Inilah Radio Advent Suara Pengharapan yang kami pancarkan dari Pulau Guam melalui siaran dalam bahasa Indonesia. Salam sejahtera kepada saudara pendengar dimanapun Anda berada. Selamat berjumpa kembali dengan kami Radio Advent Suara Pengharapan. Dengan senang hati kami akan menemani Anda dan keluarga dengan rangkaian acara yang telah kami persiapkan bagi Anda sekeluarga. Dan harapan kami kiranya siaran ini dapat bermanfaat dengan menjadi berkat bagi kita semua. Selamat mengikuti dan selamat mendengarkan. Tuhan memberkati.
Kekacauan meningkat di seluruh dunia. Perpecahan politik dan pandemi global melanda dunia kita. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Pernahkah Anda bertanya-tanya kemana arah dunia ini? Apakah Anda memiliki pertanyaan tentang nubuatan Alkitab? Pernahkah Anda bertanya-tanya apakah Tuhan benar-benar ada? AWR Indonesia atau Radio Advent Suara Pengharapan akan menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti ini dalam membuka nubuatan Alkitab. Ini adalah serangkaian pembahasan yang menarik juga mendebarkan. Anda tidak akan mau ketinggalan satu seri pun saat bersama membuka kunci nubuatan yang membawa kita tepat di waktu kita hidup saat ini. Tepat sebelum Yesus datang kembali. Serial lengkapnya dibawakan oleh Kemi Otman, pembicara internasional yang saat ini melayani sebagai wakil pimpinan Radio Advent sedunia yang dapat disaksikan di YouTube AWR Indonesia. Jangan lewatkan satupun dari pembahasan ini.
Dalam rangka 35 tahun pelayanan AWR Indonesia, kami mengumpulkan kisah dan kesaksian pendengar terkait siaran kami. Anda semua dimohon dukungannya untuk segera SMS atau telepon ke nomor AWR seperti biasa di 0821-1061-1595 atau di nomor 0816-1188-302. Kami tunggu para pendengar dukungan Anda.
Serahkanlah hatimu pada Yesus, Ia akan tuntun jalan hidupmu. Terimalah Dia dan jangan bertangguh. Kau kan menang, Dia kan besertamu. Serahkanlah semua pada Yesus. Suaranya lembut memanggilmu terus, oleh kasihnya engkau ditebus. Serahkanlah hatimu pada Yesus.
Selamat datang kembali dalam membuka nubuatan Alkitab. Bersama kita akan mempelajari nubuatan untuk melihat Daniel 7 yang memberi kita kunci untuk membuka Wahyu 13 mengenai kekuasaan tanduk kecil dari binatang itu dan apa perannya dalam peristiwa-peristiwa akhir zaman ini. Tetaplah bersama kami, sementara saya akan membagikan bagaimana caranya untuk menghindari kepalsuan terbesar sepanjang sejarah dunia. Jadi kalau ini pertama kali Anda mendengarkan, kalau saja Anda melewatkan program sebelumnya tentang Sabat Alkitab atau topik lainnya, jangan khawatir. Anda tetap akan dapat mengikutinya melalui YouTube AWR Indonesia ataupun klik versi podcast-nya di website AWR juga di Spotify. Ingat, Anda dapat mendaftar belajar Alkitab online. Jutaan orang telah mendapati bahwa pelajaran ini sungguh penting dalam pertumbuhan kerohanian mereka. Apa Anda mau didoakan untuk sesuatu yang Anda gumuli? Beritahu kami dengan hubungi kontak AWR Indonesia yang disampaikan di akhir siaran. Di pemaparan sebelumnya, kita telah melihat Sabat adalah meterai Allah yang asli. Anda mungkin bertanya-tanya kenapa banyak yang beribadah di hari lain. Saat ini Anda mungkin terkejut menemukan jawabannya. Inilah mengapa kita memilih tema ini untuk pertemuan kita. Jika terdapat dalam Alkitab, saya percaya jika tidak sesuai dengan Alkitab, itu bukan untuk saya. Mari berdoa bersama, dan berikutnya masuk dalam pembahasan kita, kepalsuan. Bapa di surga, Tuhan, tolong buat kami menyadari sepenuhnya waktu di mana kami hidup. Jernihkan pikiran kami, buka hati kami untuk menerima kebenaran-Mu. Biarlah kami diingatkan oleh firman-Mu apa yang perlu kami lakukan, bagaimana kami harus melakukannya, karena kami mau mengikuti jalan-Mu, Tuhan. Kami mengasihi-Mu, dan doa ini kami persembahkan dalam nama Yesus yang mulia dan maha kuasa. Amin. Daniel 7 ayat 8. Sementara aku memperhatikan tanduk-tanduk itu, tampak tumbuh di antaranya satu tanduk lain yang kecil, sehingga tiga dari tanduk-tanduk yang dahulu itu tercabut. Dan pada tanduk itu, tampak ada mata seperti mata manusia dan mulut yang menyombong. Sahabat pendengar, di Eropa, di antara 10 tanduk ini, ada kuasa lain yang muncul. Sebuah tanduk kecil yang berbeda dari yang lain. Alkitab memberikan bukti jelas untuk mengenali kuasa ini. Yang pertama, tanduk ini keluar dari antara 10 tanduk ini. Jadi, kalau 10 tanduk ini adalah pecahan dari Romawi, maka tanduk kecil ini seharusnya muncul dari Eropa Barat. Tanduk kecil ini tidak muncul di Asia, Afrika, ataupun Amerika. Akarnya berada di tanah Eropa. Kedua, Alkitab berkata, tanduk kecil ini akan muncul setelah ke-10 tanduk. Jadi, ia tidak akan muncul di zaman Babel, Media Persia, Yunani, ataupun Romawi. Ia harus muncul setelah keruntuhan Kekaisaran Romawi. Anda perlu paham dengan jelas, sahabat pendengar, karena ada banyak teori lain di luar sana yang tidak alkitabiah. Tanduk kecil harus muncul setelah kejatuhan Romawi. Alkitab juga berkata, tanduk kecil ini memiliki mata seperti manusia. Mata melambangkan intelektual. Tetapi ini hikmat manusia, bukan dari Tuhan. Ini adalah manusia, sistem agama yang berpedoman pada pengajaran manusia yang muncul setelah Kekaisaran Romawi. Perhatikan, Alkitab berkata dalam Daniel 7 ayat 24 bahwa itu berbeda dari yang lain. Dikatakan dia berbeda dengan raja-raja yang dahulu. Karena ia utamanya bukan hanya kuasa politik, ia juga sebuah kuasa agama, sebuah kuasa politik agama. Apa yang akan dilakukan kuasa ini? Ia akan berupaya mengubah hukum Tuhan. Daniel 7 ayat 25 menubuatkan, ia akan mengucapkan perkataan yang menentang Yang Maha Tinggi dan akan menganiaya orang-orang kudus milik Yang Maha Tinggi. Ia berusaha untuk mengubah waktu dan hukum. Mungkinkah itu hari Sabat? Dapatkah Anda pikirkan perkataan apa yang paling menentang Yang Maha Tinggi selain dari mengaku memiliki wewenang untuk mengubah hukum Tuhan? Ini sudah tentu bicara mengenai hukum ilahi, bukan hukum perpajakan atau politik yang tidak signifikan. Daniel 8 ayat 12 mengatakan kepada kita bahwa kuasa tanduk kecil ini akan menghempaskan kebenaran ke bumi dan apapun yang dibuatnya semuanya berhasil. Jadi, dari Kekaisaran Romawi kuno, sebuah kuasa agama akan muncul. Itu awalnya kecil, tetapi ia menjadi sangat kuat. Ia akan mengaku memiliki kuasa untuk mengubah hukum yang dari Tuhan. Sejarah mencatatkan perubahan berkelanjutan yang terjadi dari hari Sabat ke hari Minggu. Dr. John Eady mencatatkan akar perubahan ini dalam Bible Encyclopedia halaman 561. Ia berkata, Sabat, sebuah kata Ibrani yang berarti perhentian. Minggu adalah sebuah nama yang diberikan oleh para penyembah berhala bagi hari pertama dalam pekan, karena itu adalah hari di mana mereka menyembah matahari. Penyembahan matahari diterima dan merajalela di Mesir, Babel, Persia, dan Romawi. Bahkan hari-hari dalam pekan pun terpengaruh. Sejarah menunjukkan pada kita bahwa orang Yunani dan Romawi menamai hari dalam pekan mengikuti planet yang ada. Banyak yang dinamai berdasarkan dewa dan dewi mereka. Mari kita lihat. Sunday atau Minggu, hari dewa matahari. Monday atau Senin, hari dewa bulan. Tuesday atau Selasa untuk Tuia, dewa perang. Wednesday atau Rabu adalah hari Odin, yaitu kurir kematian. Thursday, hari dewa kilat, yaitu Thor. Friday, yaitu Jumat, adalah harinya Freya. Ini adalah dewi cinta, kecantikan, dan kesuburan. Saturday, Sabtu, hari Saturnus, dewa panen. Jadi sekali lagi, mitos dimasukkan dalam cara berpikir masyarakat kita. Penting untuk diingat bahwa Tuhan di Alkitab menandai hari dengan angka. Jadi kita dapati hari pertama sampai hari ketujuh, dan semua itu terdapat di sepanjang Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Tuhan merujuk hari dengan angka. Baik, saat Anda sampai di abad ke-4, Kaisar Romawi Konstantin sangat mengabdi untuk menyembah matahari. Ia bahkan menempatkan Dewa Matahari di koin yang ia terbitkan. Tapi ia punya sebuah dilema. Romawi diambang perpecahan. Konstantin mau menyatukan kerajaannya. Ia muncul dengan apa yang ia pikir ide cemerlang. Mengapa tidak menyatukan kerajaan dalam peribadatan matahari? Anda tahu, Konstantin menatap matahari sebelum sebuah perang dan melihat sebuah cahaya berbentuk salib bersinar di atas. Dan bersama itu perkataan Yunani, dengan tanda ini, taklukkan. Konstantin memerintahkan pasukannya memperindah perisai mereka dengan lambang Kristen dan setelah itu mereka beroleh kemenangan. Dari sinilah muncul penggabungan penyembahan matahari dan kekristenan. Dekrit Konstantin 321 Masehi mengatakan, pada hari matahari yang dimuliakan, biarlah para pejabat dan orang-orang yang tinggal di kota beristirahat, dan biarlah setiap toko ditutup. Dalam sebuah upaya untuk menyatukan kerajaan, Konstantin mencanangkan hukum hari Minggu yang pertama. Di masa Konstantin, ia melewatkan sebuah pasukan melewati sebuah sungai dan mengatakan mereka telah dibaptis. Sesungguhnya pasukan ini hanya sekumpulan penyembah berhala yang basah. Disinilah gereja dan pemerintahan bergabung dalam sebuah upaya untuk mengkristenkan pagan dan menyatukan kerajaan. Catatan, pagan adalah istilah untuk penyembah berhala dan kita akan gunakan istilah ini untuk selanjutnya. Pemerintahan Romawi dan Gereja Roma bersatu. Dan ini ada sebuah pernyataan luar biasa menarik. Dari Maret 1994 dalam Catholic World halaman 809. Dikutip, matahari adalah dewa terbesar kekafiran, di mana sungguh sesuatu seperti kerajaan dan raja tentang matahari membuatnya jadi lambang yang sesuai untuk Yesus, matahari keadilan. Demikianlah gereja di negara-negara ini seakan berkata, gunakan sebutan pagan itu. Itu akan tetap dimuliakan dan dikuduskan. Dan dengan demikian, hari Minggu pagan yang didedikasikan pada Balder, dewa matahari mitos, menjadi hari Minggu kekristenan. Sahabat pendengar, apakah Anda melihat bagaimana hari Minggu memasuki gereja? Hari Minggu secara bertahap mulai ditekankan dengan penjelasan karena kebangkitan Kristus. Dan secara bertahap, para pemimpin gereja agar membuat orang pagan penyembah matahari merasa nyaman, mulai memelihara hari Minggu, menggantikan Sabat Alkitabiah. Konstantin ingin menyatukan kekaisarannya, dan para pemimpin gereja Roma mau menobatkan orang-orang pagan. Jadi hari Minggu menjadi kendaraan dalam tanda kutip bagi keduanya. Sabat Alkitab diubah oleh gereja dan pemerintah Roma. Tuhan tidak mengubahnya, Yesus tidak mengubahnya, para murid tidak mengubahnya. Orang Yahudi sebagai sebuah bangsa mereka menjadi pemelihara sabat hari ke-7, Sabtu, bahkan sebelum masa keluaran. Konsili Gereja Katolik Laodikia mencatatkan larangan pertama untuk pemeliharaan sabat Alkitab. Uskup Katolik Roma bertemu di sana. Dan lihat apa yang terjadi di Konsili Laodikia 325 Masehi. Dikutip, orang Kristen tidak seharusnya mengikuti Yahudi. Itulah sebabnya mereka tidak seharusnya memelihara sabat dan tidak berkegiatan di hari Sabtu. Tetapi hari Tuhan harus secara khusus mereka hormati. Dan sebagai orang Kristen harus, sebagaimana mungkin, tidak bekerja di hari itu. Kalau mereka diketemukan mengikuti Yahudi, mereka harus terkucil dari Kristus. Akhir kutipan. Jadi inilah sebuah konsili gereja yang bersatu dengan pemerintahan Romawi di bawah Konstantin dan berkata kita mengubah kewenangan sabat menjadi minggu. Ini akan menyatukan negara dan memisahkan kita dari Yahudi. Dengan melakukan hal itu, mereka secara tidak sadar menggenapi nubuatan dalam Daniel 7:25 yang berkata, dan akan berusaha mengubah waktu dan hukum. Perlu ditekankan, ada sebuah kuasa muncul dari Kekaisaran Romawi yang akan berusaha mengubah hukum Tuhan. Yesus katakan, waspadalah. Mari sekarang kita ke Converts Catechism, sebuah petunjuk panduan Katolik Roma, dan kita baca jawaban mereka mengenai perubahan sabat. Ini sangat jelas, sahabat. Pertanyaan, hari apakah hari sabat? Jawaban, Sabtu adalah hari sabat. Pertanyaan, mengapa kita memelihara hari Minggu bukannya hari Sabtu? Jawaban, karena gereja Katolik mengubah kekudusan Sabtu ke hari Minggu. Saya mau berhenti sejenak di sini. Adalah penting bagi saya secara pribadi mengatakan kepada Anda bahwa kita akan membahas mengenai beberapa topik berat. Dan saya akan mengutip beberapa sumber dokumen sejarah yang berbeda, yang tidak dimaksudkan untuk menyudutkan individu, tetapi untuk mengungkapkan bagaimana nubuatan tergenapi. Saya percaya banyak pastor dan orang percaya yang setia dalam Roma Katolik, yang mengabdi pada Tuhan sejauh pengetahuan mereka, berdasarkan kemampuan mereka, dan Tuhan melihat mereka sebagai anak-anaknya. Informasi yang dikutip di sini diarahkan hanya kepada sebuah sistem, sistem Katolik Roma, yang memiliki sejumlah pengajaran yang kita akan lihat terang-terangan bertentangan dengan firman Tuhan. Dan sebagai pencari kebenaran, adalah kerinduan mendalam saya untuk menghadirkan firman Tuhan dengan jelas di hadapan Anda, sehingga Anda dapat memutuskan bagi diri Anda sendiri, apa itu kebenaran dan apa itu kepalsuan. Baiklah, apakah Anda menyadari bahwa Gereja Katolik mengubah 10 perintah Tuhan? Mari kita lihat dokumen mereka sendiri di Catholic Encyclopedia, volume 4, halaman 153. Dikatakan, Gereja setelah mengubah hari perhentian dari Sabat Yahudi hari ketujuh dalam pekan ke hari pertama, membuat perintah ketiga yang merujuk kepada hari Minggu sebagai hari yang perlu dipelihara kekudusannya sebagai hari Tuhan. Catholic Encyclopedia mengatakan bahwa perintah mengenai waktu telah diubah oleh Gereja. Mungkin beberapa menyadari pernyataan ini merujuk pada perintah ketiga. Tetapi kita telah melihat dalam Alkitab secara langsung bahwa Sabat adalah perintah keempat. Kuasa Roma di abad pertengahan juga mengubah hukum Tuhan dengan meniadakan perintah kedua yang melarang penyembahan patung berhala. Jadi, karena mereka sekarang hanya memiliki 9 perintah, harus membuatnya kembali jadi 10. Jadi mereka ambil perintah yang ke-10, jangan mengingini, dan membaginya menjadi 2. Masalah selesai. Ini menggambarkan pola pikir Gereja dalam mengubah firman Tuhan. Carl Keating, salah satu scholar awam Katolik yang terkenal, menulis sebuah buku sebagai sebuah tantangan bagi Protestan. Penulis Katolik ini berargumen dengan Protestan, berkata, kalau kalian mau kembali kepada Alkitab, kalian seharusnya memelihara Sabat Alkitab. Mari kita lihat pernyataannya dalam Catholicism and Fundamentalism di halaman 38. Dikutip, fundamentalis bertemu untuk ibadah di hari Minggu. Tetapi tak ada bukti dalam Alkitab yang menyatakan peribadatan harus dilakukan pada hari Minggu. Sabat Yahudi atau hari perhentian sudah tentu hari Sabtu. Adalah Gereja Katolik yang memutuskan Minggu harus menjadi hari peribadatan bagi orang Kristen dalam rangka menghormati kebangkitan. Akhir kutipan. Dengan kata lain, kalau kalian tidak mau menurut dengan Alkitab, ia berkata kalian seharusnya kembali pada Gereja Katolik yang dengan bebas mengaku memiliki wewenang untuk merubah hukum Tuhan di mana diperlukan. Oh, tunggu dulu. Tuhan memberi amaran untuk bila menentang dia atau mengubah firman-Nya. Wahyu 22 ayat 18 dan 19 menuliskan, aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini. Jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka-malapetaka yang tertulis di dalam kitab ini. Dan jikalau seorang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan dari kitab nubuat ini, maka Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus. Ini serius, sahabatku. Lalu dalam Matius 15 ayat 3-9, ia, yaitu Yesus, menjawab dan berkata kepada mereka, mengapa kamu pun melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu? Demikian firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadatmu sendiri. Hai orang-orang munafik, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Penyucian hari Minggu datang dari tradisi dan perintah manusia. Siapa yang akan Anda ikuti? Tuhan atau manusia? Masalahnya lebih dari sekedar hari satu dengan yang lainnya. Masalahnya adalah apa penuntun Anda? Alkitab atau tradisi? Masalahnya adalah apakah Gereja manusia atau manusia pemimpin agama untuk alasan atau motif apapun memiliki wewenang untuk mengubah hukum Tuhan yang ditulis oleh jarinya sendiri di atas batu. Ini semua mengenai siapa yang memiliki wewenang. Kepada siapa kita menunjukkan kita beribadah. Pemberontakan setan berpusat di sekitar penyembahan. Ini bertemakan benar atau salah dan itu mulai dari kitab Kejadian. Kisah Kain dan Habil menggambarkan dua tipe orang yang menjalani dua jalan kehidupan yang berbeda. Yang seorang berbakti sesuai dengan yang dikehendaki Tuhan, dan yang satu tidak sama sekali. Yang mana yang diberkati dan diterima oleh Tuhan? Yang mana yang kesombongannya membawa kepada pembunuhan dan dikutuk Tuhan? Sementara Kain dan Habel diasuh oleh orang tua yang sama, mereka memiliki sikap yang berbeda terhadap Tuhan dan wewenang Tuhan. Disinilah di mana jalan mereka terpisah. Habel melihat kemurahan Tuhan dalam cara sang pencipta menyediakan penebusan bagi manusia. Tetapi, Kain berontak kepada Tuhan dalam hatinya. Perbedaan itu mungkin tidak jelas terlihat sampai tiba waktunya untuk mereka mempersembahkan korban bagi Tuhan. Drama antara Kain dan Habel sesungguhnya adalah pergumulan antara Kain dengan dirinya sendiri. Meskipun Kain diberikan sebuah kesempatan untuk berbalik, Ia bahkan memegang lebih erat kesombongan keras kepalanya dan berpaling semakin jauh dari Tuhan. Rencana Tuhan untuk keselamatan tak dapat ditawar. Itu sebuah pemberian. Hati manusia saat menggenggam dengan kesombongan kepada diri dan tradisi akan terjatuh dalam sebuah jurang curam kebinasaan. Tuhan secara terus-menerus menjangkau mereka yang memberontak untuk memberi mereka sebuah kesempatan untuk berbalik arah, melakukan pertobatan. Anda tidak lahir sebagai pemenang atau pecundang. Anda lahir sebagai seorang pemilih. Pilihlah hari ini kepada siapa Anda akan beribadah. Seringkali, taktik setan adalah untuk membuat saya mengabaikan atau melanggar hanya salah satu perintah Tuhan. Yakobus 2 ayat 10-12 mengatakan kepada kita, sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah atas seluruhnya. Sahabat pendengar, hukum Tuhan itu seperti benteng dengan 10 sisi. Hanya satu sisi yang perlu diruntuhkan untuk mengizinkan musuh masuk. Jika Anda beri iblis 1 inci, maka ia akan menjadi penguasa Anda. Untuk mengorbankan sahabat Alkitab yang diberikan Tuhan sebagai tanda wewenang penciptaannya, sungguh menjadi masalah sahabat. Saya memilih untuk mengikuti apa yang Tuhan berikan kepada Adam di Taman Eden. Saya memilih mengikuti teladan Kristus sendiri. Bagaimana dengan Anda? Tuhan mengatakan bahwa sahabat adalah sebuah tanda yang agung. Sahabat adalah sebuah tanda kesetiaan kita kepada Kristus. Sahabat adalah tanda bahwa kita percaya Kristus menciptakan dunia kita. Di Taman Eden, setan berkata kepada Hawa, apa bedanya sebuah pohon? Semua pohon sama. Dan Hawa kehilangan Eden karena ia mempercayai sebuah kebohongan. Dan banyak orang Kristen saat ini membeli atau mempercayai kebohongan. Orang berkata, apa perbedaan yang dibuat sebuah hari? Semua hari sama saja. Menurut Tuhan, tidak semua hari sama. Ada satu hari yang telah diberkati oleh Tuhan, hari ketujuh. Satu hari dikuduskan oleh Tuhan, dipisahkan. Dan Tuhan berhenti hanya di satu hari itu, hari Sabat. Masalah yang kita hadapi adalah masalah wewenang, masalah penurutan. Pilihan kita adalah Alkitab atau tradisi, Yesus atau para pemimpin agama, hukum Tuhan atau dogma manusia, perintah Tuhan atau ajaran manusia, jalan Tuhan atau jalan manusia. Apa ini artinya semua yang memelihara hari Minggu binasa? Tidak. Banyak para pemelihara hari Minggu yang sungguh mengasihi Yesus. Tidak semua yang memelihara hari Minggu tidak selamat. Mereka mungkin menghidupkan semua terang yang mereka ketahui. Bedanya adalah, saat mereka belajar lebih banyak, apakah mereka akan bersedia mengikutinya? Ini membuat saya memikirkan mengenai Perfecto. Di sebuah desa terpencil di gunung yang tinggi di Mindoro, Filipina, di sana Perfecto tinggal sebagai seorang kepala desa penyembah berhala ternama dan sangat berpengaruh. Anda lihat, spiritualisme dan ilmu setempat adalah jalan hidupnya. Terkadang orang mengunjungi desanya dan mencoba menobatkan dia kepada kekristenan. Tetapi perbuatan orang-orang ini berbeda dengan yang mereka katakan, dan kebingungan itu mengganggu Perfecto. Ia akan berkata kepada orang-orang itu, pergilah. Berikutnya, Perfecto menemukan hiburan melalui miliknya yang berharga, yaitu radionya. Ia suka mendengar sebuah siaran karena siaran itu memutarkan musik yang ia suka. Dan suatu saat ketika lagu kesukaannya berakhir, sebuah program baru muncul dan ini menarik perhatiannya. Si pembawa acara berbicara mengenai Sabat hari ketujuh sebagai hari perhentian sejati. Ini baru bagi Perfecto dan berbeda dari yang diakui orang Kristen lainnya. Dengan sukacita, ia pergi kepada pemelihara hari Minggu di desanya dan berkata pada mereka bahwa mereka beribadah di hari yang salah karena apa yang dia dengar di radio. Perfecto terkejut ketika orang-orang ini jadi sungguh-sungguh tertarik tentang apa yang ia bagikan. Setelah itu, Perfecto memanggil seluruh desa berkumpul untuk mendengar radionya. Semua menyukai program itu. Besoknya, mereka berkumpul kembali, berharap untuk mendengarkan lebih. Dan mereka bersuka saat program itu muncul. Perfecto diyakinkan bahwa apa yang ia dengar adalah kebenaran. Ia mencari si penyiar radio dan mengatakan bahwa semua penduduk desanya mau dibaptiskan. Semuanya, 77 orang dari mereka. Sahabat pendengar, kebenaran Alkitab mengubahkan tidak hanya hidup Perfecto, tapi kehidupan seluruh desanya. Dan saya tidak pernah lupa saat melihat Perfecto keluar dari air dan mengangkat tangannya bagi Yesus, di mana 1.400 jiwa lainnya bergabung dengan dia dalam baptisan. untuk memberikan hidup mereka kepada Kristus. Dalam Wahyu 14 ayat 12, firman Tuhan berkata, yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Sahabat pendengar, di akhir sejarah dunia ini Tuhan akan memiliki sekelompok orang yang mengasihi Yesus. Mereka begitu mengasihi Dia sehingga menurut apapun harganya. Para sahabat, apakah Anda bersedia mengikuti kemana Yesus memimpin? Apapun konsekuensinya, meskipun jalan itu terkadang sukar, jalan itu mengarah pada pohon kehidupan di kota Tuhan. Sahabat pendengar, sebelum kita tutup, saya rindu untuk memberi kesempatan bagi Anda untuk merespon pekabaran yang baru Anda dengar. Silakan Anda jawab satu atau lebih dari pilihan yang ada. Pilihan pertama adalah, bahasan sahabat Alkitab sudah jelas bagi saya. Jika Anda setuju, silakan hubungi kontak AWR Indonesia. Yang kedua, saya memahami bahwa sahabat Alkitab adalah hari ketujuh dalam pekan. Yang ketiga, saya menerima dan percaya bahwa hari ketujuh dalam pekan adalah sabat dari perintah Tuhan yang kudus. Dan saya rindu untuk memelihara kekudusan hari sabat. Keempat, saya perlu lebih banyak bahan mengenai sabat. Dan pilihan terakhir, beberapa dari Anda sudah lebih dahulu meminta hal ini. Saya ingin untuk dibaptiskan dan memulai proses tersebut. Apapun pilihan Anda, silakan hubungi tim AWR Indonesia untuk memberikan tanggapan Anda. Mari kita berdoa bersama. Bapa di surga, kebenaran memanggil kami dan kami berseru kepada Engkau, Yesus. Berikan kami kemampuan membedakan dan pengertian untuk melihat dengan jelas seiring kami meletakkan kepercayaan yang penuh kepada-Mu. Lindungi komitmen kami untuk mengikuti setiap kebenaran Alkitab yang Engkau nyatakan kepada kami dalam firman-Mu yang kudus. Berkatilah setiap pendengar saat ini. Kami persembahkan dalam nama Yesus yang Maha Mulia dan Maha Kuasa. Amin.
Dalam rangka 35 tahun pelayanan AWR Indonesia, kami mengumpulkan kisah dan kesaksian pendengar terkait siaran kami. Anda semua dimohon dukungannya untuk segera SMS atau telepon ke nomor AWR seperti biasa di 0821-1061-1595 atau di nomor 0816-1188-302. Kami tunggu para pendengar dukungan Anda.
Demikianlah rangkaian acara yang dapat kami persembahkan hari ini. Dan apabila Anda mempunyai pertanyaan atau ingin mendapat pelajaran Alkitab Penemuan Baru, silakan menghubungi kami dengan cara mengirim surat ke alamat Radio Advent Suara Pengharapan, PO Box 8090, Jakarta 12810, Indonesia. Telepon 0821-1061-1595.
Anda dapat mengirimkan email di awrindonesia@yahoo.co.id. Anda juga dapat bergabung di Facebook kami, Pendengar Radio Advent Suara Pengharapan. Terima kasih kami ucapkan bagi Anda semua pendengar kami yang setia. Kita akan berjumpa kembali pada waktu dan gelombang yang sama esok hari. Salam kasih dan sejahtera, kiranya Tuhan memberkati kita semua.